Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujuki. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa materiale që i kemi transmetuar në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave. Këtë javë në përmasa globale ka dominuar kriza në Siri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit përëndimor këtë jave kemi zgjedhur një shkrim në të përdisme New York Times për zhvillimet lidhur me Sirin dhe krahasimin e intervenimit eventual në këtë vend me atë në Kosovë. Në artikullin me titull Siria nuk është Kosovë, James Rubin, ish zyrtar amerikan në administratën ish presidentit të Bill Clinton, postira shkruan se verdikti historisë për Kosovën ka qenë se ishte rast legjitim, por jo detyrimisht ligjor. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Artan Haraqia.
Derisa Kongresi i Shteteve të Bashkuara diskuton intervenimin në Siri, precedenti i NATO-s në fushatën bombarduese në Kosovë në vitin 1999, po citohet si justifikim për përdorimin e forcës ushtarake kundër qeverisë së Bashar al-Assadit, shkruan në numrin e sotëm të së përditshmes amerikane New York Times James Rubin. Ai thot se Shtetet e Bashkuara duhet të përgjigjen ushtarakisht përdorimit të armëve kimike për vrasjen e qytetarëve të tij nga Assadi. Sidoqofse për këtë ligjit dhe politikave, lufta e Kosovës nuk është një precedent për sulme ajrore kundër Sirisë. Është e vërtetë që Rusia e Kina kanë qenë kundër rezolutës në Këshillin e Sigurimit për të autorizuar përdorimin e forcës në Kosovë në vitin 1999 dhe ata sot e kundështojnë edhe rezolutën për Sirin. Por deri këtu e ka kjo ngjashmëri, shkruan zoti Rubin. Ai rikujton diskutimet e ollësishme të ish-sekretares së shtetit Madeleine Albright me ministrin e jashtëm rus Igor Ivanov, në të cilat ajo ka bërë të ditur nevojën e përdorimit të fuqisë ushtarake për të bindur Slobodan Miloševićin, që të ndaloj masakrimin e shqiptarëve të Kosovës dhe të pajtohet për një zgjidhje diplomatike të konfliktit. Sot, ndryshe prej asaj kohe, Moska furishe me kundërshton propozimin amerikan për sulme ajrore kundër Sirisë, bilas që pranon se Damasku ka përdorur armë kimike dhe raportohet se është duke ofruar Damaskut informata të rëndësishme sekrete për përgatitjet ushtarake amerikane. Qasja amerikane në përgatitjen e politikave ka qenë dukshëm ndryshe kësaj radhe, shkruan Rubin në New York Times. Vetëm së fundi, Washingtoni ka filluar një program modest trajnimi për opozitën siriane, që raportohet se ka krijuar disa benefite të kufizuara për forcat opozitare siriane. Në rastin e Kosovës, Rubin rikujton se presidenti Bill Clinton e kishte sqaruar nga fillimi se Amerika ka përgjegjësi që të sigurojë stabilitet në Evropë dhe pengimin e sulmeve gjenocidiale kundër qindra mijëra shqiptarëve të pafajshëm të Kosovës. Shtetet e Bashkuara më pas se patën avancuar një strategji diplomatike të përkrahur nga forcat, duke siguruar përkrahje nga të gjitha vendet evropiane dhe shumica e botës për të siguruar një paqe të drejtë, në të cilën të drejtat e serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës do të ishin të siguruara. Duke punuar së bashku me përfaqësuesit e Evropës dhe Rusisë, Shtetet e Bashkuara patën arritur një marrëveshje që shqiptarët e Kosovës e patën nënshkruar, kurse Milošević e pati refuzuar. Vetëm atëherë, si mundësi e fundit, kishte nisur fushata ajrore kundër Serbisë. Sot, pas më shumë se një dekade, serbet dhe kosovaret kanë filluar të pajtohen. Liderët e Serbisë dhe Kosovës së pavarur së fundi kanë nënshkruar marrëveshjen për të zgjidhur mosmarrëveshjet e mbetura politike dhe ligjore. Një rezultat i tillë në Siri është i diskutueshëm, thuhet në shkrim, duke rikujtuar edhe faktet se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa janë në kundërshtim me Moskën, Këshilli i Sigurimit është i bllokuar, NATO ka mbetë anash dhe Liga Arabe ka qenë jo efektive. Nuk ka strategji për të arritur një fundlojë stabile në të cilën paqëruajtësi do të dërgoheshin dhe rebelët do të çarmatoseshin dhe premtimi për një konferencë paqësore në Gjenevë është thyer pafundësisht. Sa i përket ligjit ndërkombëtar, Kosova gjithashtu nuk është një precedent, shkruan James Rubin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sikur se edhe në rastin e Kosovës, edhe në Siri duhet të vlej baza e përgjegjësisë për të mbrojtur, thotëshë diplomati amerikan James Hooper, që ka përvojë në lindjen e mesme dhe në Ballkan. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se ndërhyrja Shteteve të Bashkuara në Siri, që po shqyrtohet aktualisht, do të përqendrohej jo në largimin e tërsishëm të një regjimi, por do të kishte për synim që ta pengojë presidentin e Sirisë Assad, që më tutje të përdor armatim kimik. Me ishit diplomatin e James Hooper ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Cooper, lately we've heard so many...
Zoti Hooper, kohët e fundit ka pasur analizat të shumë të mbi mundësinë ndërhyrjes së shteteve të bashkuara dhe fuqive aleate në Siri. Në këtë kuadrë, Kosova është përmendur shumë herë si model ndërhyrje, si një formë precedenti në rastin e Siris. A mendoni se një krasim i tillë qëndron?
Yes, I do, in terms of the...
Po, mendoj se qëndron në kuptimin e një modeli për ndërhyrje humanitare bazuar në përgjegjësinë për të mbrojtur. Komuniteti ndërkombëtar vendosi të veprojë në rastin e Kosovës sepse duhej të vepronte patjetër. Sapo kishte përfunduar përvoja në Bosnjë, sekondemi komuniteti ndërkombëtar në radhë të parë Shtetet e Bashkuara dhe aleatet evropiane dinin se çfarë po planifikonte Milosevićin e Kosovë. Kishte gjithnjë më shumë dhunë dhe nuk kishte mundësi për ta zgjidhur çështjen përmes negociata, vendose pati përpjekje që prej konferencës së Rambujes. Komuniteti ndërkombëtar kishte para vetes mundësinë e të qenë dëshmitar i një brutaliteti në rritje ose të veprojë. Komuniteti ndërkombëtar veproi mbi bazën e asaj që njihet si përgjegjësi për të mbrojtur. Një qeveri ka përgjegjësi të mbrojë qytetarët e vet, dhe kur nuk e bën këtë, atëherë është e lejshme që komuniteti ndërkombëtar të ndërhyjë dhe të mbrojë qytetarët që kishtrajtohen në mënyrë brutale nga qeveria e tyre.
Mr. Hooper, I'm going to quote.
Zoti Hooper, do të citoj generalin amerikan Wesley Clark, i cili udhëhoqi fushatën e NATO-s në vitin 1999 në rastin e Kosovës. Për të përditshmën USA Today, ai ka thënë se në krahasim me Sirin, Kosova ishte përpjekje shumë më e madhe. Çfarë duhet bërë në Siri pas ndërhyrjes së mundshme?
What next in Syria? What after the intervention?
Syria as...
Sigurisht edhe në rastin e Kosovës edhe në Siri duhet të vlej baza e përgjegjësisë për të mbrojtur. Por ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara e cila është duke u shqyrtuar dhe është shqyrtuar pra edhe në Britaninë e Madhe dhe Francë do të përqendrohej jo në largimin e tërësishëm të një regjimi në baza të gjëra, por do të kishte për synim të pengojë presidentin sirian Bashar al-Assad në shfrytëzim e mëtejmë të armëve kinike, pra është një synim më i kufizuar se në rastin e Kosovës. Në Kosovë ndërhyrja humanitare ishte e dizajnuar të largoj njëher e mirë autoritetin e Serbisë mbi Kosovën dhe jetën e qytetarëve të saj. Në këtë kuptim, planet ushtarake të Perëndimit dallojnë në masë të madhe nga ato që janë hartuar për Sirin. Në Kosovë ndërhyrja ishte luftë e NATO-s, kurse ndërhyrja në Siri kishte në plan përfshirjen e Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe dhe Francës, ndonse tashmë është e qartë se Britania do ta ketë të vështirë përfshirjen. Tani madje është pikpyetje nëse edhe Shtetet e Bashkuara do të përfshihen. E francezët kanë thënë se nuk do të angazhohen pa shërbat.
Ishte diplomati amerikan James Hooper.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhë ka mirëpritur votimin në një panel të Senatit të Shteteve të Bashkuara, me të cilin mbështetet kërkesa e presidentit Barack Obama për sulme ushtarake në Siri. Pritet që për këtë dokument në Senat do të diskutohet javën e ardhshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney tha se masa miratuar nga Komiteti për Marrëdhëniet e Jashtme i Senatit Amerikan u ndihmon interesave kombëtare të sigurisë së Shteteve të Bashkuara dhe ul shkallën e kapaciteteve të armatimit kimik të presidentit sirian Bashar al-Assad. Rezoluta në mbështetje të përdorimit të forcës ndaj sulmit me armatim kimik, për të cilin Washingtoni e fajson qeverinë e Assadit, u miratua me 10 vota për dhe 7 kundër. Në këtë rezolutë parashihet që çfarëdo aksioni mund të zgjasë më së shumti 90 ditë dhe ndalon shfrytëzimin e trupave toksore. Pritet që për këtë dokument në Senat me përbërje të plotë do të diskutohet javën e ardhshme. Nga ana tjetër, edhe Komiteti për Katës i Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po punon për masat lidhur me Sirin. Washingtoni thotë se nga sulmi më 21 gusht të këtij viti në lagjet e kryeqytetit Damask në Siri, me involvim të gazit të sarin, janë vrarë më tepër se 1400 vetë. Votimin e Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara u bë një ditë pasi presidenti Obama, gjatë vizitës në Suedi, tha se kredibiliteti i komunitetit të ndërkombëtar do të dëmtohet nëse dështon ta ndëshkoj Damaskun për përdorim të armatimit kimik. Më tutje Obama tha: "Unë nuk e kam vënë linjën e kuqe. Linjën e kuqe e ka vënë bota. Bota e ka vënë në linjën e kuqe kur qeveritë që përfaqësojnë 98% të popullatës botërore thanë se përdorimi i armatimit kimik është i nevetshëm dhe kanë miratuar marrëveshjen për ndalimin e shfrytëzimit të këtij lloji armatimi, bile edhe kur shtetet janë të angazhuara në luftë. Kongresi e ka vënë në linjën e kuqe kur e ka ratifikuar këtë marrëveshje," tha Barack Obama. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe sekretari mbrojtës Chuck Hagel i kanë vazhduar aktivitetet për çështjen e aksionit ushtarak, por tash në Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese. Kerry tha se si aleatët e Washingtonit, ashtu edhe armisht, po vështrojnë jo vetëm për atë se çka do të bëjnë Shtetet e Bashkuara në përgjigje të dyshimeve për sulme me armatim kimik në Siri, por edhe si do ta bëjnë atë.
The world is...
Bota nuk po pretet të shohë se çka po vendosim këtu, por ajo realisht të po shikon se si ne do të vendosim. Sinqerisht, kjo do thotë nëse ne ende mund të bëjmë ose arrijmë të flasim me një zë, duke folur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose jo. Kjo vlen edhe për Presidentin e Shteteve të Bashkuara dhe Kongresin. Bota dëshiron ta di nëse Amerika është në nivel të këtij momenti ose jo, nëse ne do të shprehim pozitën tonë me unitet që kërkon ky moment ose jo, tha John Kerry. Sekretari mbrojtjes Chuck Hagel u tha anëtarëve të komitetit se çfarë do sulmi ushtarak në Siri nuk do të jetë shpim me gjilpër, por në mënyrë të rëndësishme do ta redoktoj forcën ushtarake të presidentit Assad. Disa ligjvënës kanë shprehur frikën se Shtetet e Bashkuara mund të përfshihen në luftën e përgjakshme civile të Sirisë. Në mesin e tyre ishte edhe republikani Ed Royce nga Kalifornia. Presidenti ka premtuar operacion ushtarak në Siri me përmasa dhe zgjatje të kufizuar, por regjimi Asadit duhet të thotë se çka do të ndodhë më tej. Kjo do të jetë veçanërisht e vërtetë derisa presidenti Obama nuk synon të ndryshoj situatën në terren, tha Ed Royce.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni përsëri është aktualizuar përdorimi zyrtar i gjuhës së shqipe. Zyrtarët e shqiptar në kuvendin e Maqedonisë kanë kërkuar që në debatin për rregulloren mbi punën e kuvendit të shqyrtohet edhe mundësia që seancat plenare të drejtohen edhe në gjuhën shqipe, kur ato kryesohen nga nënkryetari shqiptar i kuvendit. Kronike Isuf Kadriut.
Nënkryetarja e kuvendit nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet Suzana Salio ishte e para e cila kërkoi që të mundësohet udhëheqja e seancave plenare të kuvendit në gjuhën shqipe. Ajo thotë se tani kur në kuvend po diskutohet për ndryshimet në rregulloren e punës së kuvendit me qëllim evitimin e incidenteve sikur ai i dhjetorit e vitit të kaluar, është momenti që të shtrohet për zgjidhje dhe çështje e gjuhës shqipe.
Është biseduar, por nuk është pyetje se këtu është problem një person, por në përgjithësi nuk ka vullnet politik nga elitat politike maqedonase për përdorimin e gjuhës shqipe në udhëheqjen e seancave plenare. Mendoj se ka bazë kushtetuese, ka bazë ligjore për përdorimin e gjuhës shqipe në udhëheqjen e seancave plenare, por nevojitet vetëm një pikë vullnet politik e elitave politike maqedonase.
Ka deklaruar nënkryetarja e kuvendit Suzana Saliu. Ajo që nga marrja e këtij posti para dy viteve asnjëherë nuk ka drejtuar seancat e kuvendit në gjuhën shqipe, pasi kjo nuk i mundësohet me rregulloren mbi punën e kuvendit, edhe pse gjuha shqipe përdoret nga deputetët gjatë fjalimeve të tyre, nga kryetaret e komisioneve parlamentare, por edhe nga ministrat shqiptar gjatë komunikimit në kuvend, por edhe në takime tjera përveç se në mbledhjet e qeverisë. Veç kufizimeve në kuvend, përdorimi i gjuhës shqipe ka hasur në pengesa dhe në tabelat informative në Perukë, ku inspektorate të ndryshme kanë kërkuar largimin e tabelave të tilla. Dervish Halimi, profesor universitar dhe njohës i çështjeve juridike, por edhe përkthyes gjyqësor, thotë se e gjithë kjo është pasojë e mos definimit të qartë të përdorimit të gjuhës shqipe, dhe fajin për këtë sipas tij e kanë edhe subjektet politike shqiptare.
Partitë politike për nevoja ditore e interpretojnë sipas dëshirës është arritur diçka, po nuk mjafton, që të ketë pazëllën që mundet të bëjë deputetis, mundet të bëjë ministri, mundet kryetari, nën kryetari. Do qytetari këti eventi që i përket populatës bi 20% ligjësi shqiptare, ka të drejtë ligjore të përdori gjuhë shqipe.
Thot Halimi duke shtuar se ligje nuk zbatohet edhe me të gjitha mangësit që ka i. A i thot se është absurde që shqiptare të marin dokumentet personale në gjuhën shqipe, por jo dhe dokumentet tjera si certifikatet e lindjeve e kështu me radhë.
Momentalisht në syrën time jam të përkëty një certifikat lindje nga gjuhë shqipe në Maqedonas. Mu vjen keq që pala është i detyruar ta përkthej këtë dokument siç është i detyruar ta përkthej një dokument nga gjuha angleze ose cila do të qoftë gjuha huaj e botës. Do të thotë në këtë rast ai vjen në nivelin e gjuhës së huaj përderisa organi nuk e pranon dokumentin si tim.
Shprehet Halimi për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.